өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Синека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есіпханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сізге бөлінбей
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын үрлі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын тағы да. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерымыз 8707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол «қаймағы бұзылмаған» деген тұрақты тіркес. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білесеңіз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз тағы да қайталай кетейін, 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Бүгінгі хабарымызда emirsaba.org сайтында жарияланған «Қазақ тарихындағы белгілі шешендер мен билер» атты мақаламен бөлісейік деп отырмыз. Билер туралы және жалпы мақал мәтелдер туралы және билер айтқан шешендік сөздер туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Би даужанжалға билік айтушы. Би халықтың әдет ғұрпын, салт дәстүрін, сөз жарысында шешендігі мен тапқырлығы мен даулы істе әділдігі мен қатысқан даужанжал мен елісінің қайсысында болсын төрелік айтып жұрттың жайын шешкен. Қазақ қоғамында билер көп жағдайда ханнан да жоғары тұратын кездері бар. Жалпы билер олар халықтың атынан сөйлеп адалдық пен ел болашағы жұрттың жақсылығы үшін бас тіккен. Қазақтың тұңғыш биі деп майқы биді айтады. Аңыз әңгімелерде майқы ақылды есті би. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деген халық даналығы осыдан шыққан, яғни халықтың даналығында түп атасы майқы би деп тектен-тек айтылған жоқ. Ханды ақ кезге көтеріп хан сайлағанда майқы би батасын берген деп ел аңыз етеді. Сол кезеңнің дәлелінде халық есіндегі төмендегідей бір сөз қалған екен. Біз сол сөзге дәл қазір кезек берейік. Тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады. Асылдан асыл туады. Масылдан мал бақпас туады. Тілазардан қылжақ бас туады. Таздан жарғақ бас туады. Сараңнан бермес туады. Соқырдан көрмес туады. Мылжыңнан езбе туады, қыдырмадан кезбе туады дейді. Міне, түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген халық даналығындағы айтылған. Майқы би деген шешеніміз осындай адам, ол айтқан сөздердің көпшілігі халықтың санасында, халықтың ойында ауыздан ауызға беріліп, ауызекі әдебиетте міндетті түрде кездеседі және оның сөздері әрдайым билердің және шешендердің сондай-ақ жалпы қазақтың аузында мақал-мәтел ретінде айтылып жүргенін сіз де біз де жақсы білеміз. Біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қаймағы бұзылмаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуінге берейік, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көш керуенде
барасың қайран дәурен желдей зулап, толқындай жарға соққан улап шулап ай. Шіркін дүние жалғаным ғай арман ай. 25 ек айналып келмес маған. Дайғай келмес мағана. Жастық шақ барады ұзап үш керуенде. Қош көргенде ай, құрбы жан саған айтам арманымда. Сөзімді болсаң егер қош көргенде, дәриғай қош көргенде ай. Жалған үгі ярманай,
Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызда, яғни Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз би шешендер, қазақ тарихындағы белгілі шешендер мен билер атты emirsaba.kz сайтында берілген мақала. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қаймағы бұзылмаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, қапыда қалмаңыз, хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Сондай-ақ осы байланыс телефонына өзіңіздің хабарға қатысты ойыңызды, пікіріңізді, сондай-ақ ұсынысыңызды да немесе талап тілегіңізді жолдай отырсаңыз болады. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Жаңғытты шешен туралы әңгімеге кезек берейік. Жаңғытты 17 жасында Сарым елінің беделді биі Шабанбайға бата сұрай барады. Сонда Жаңғыттының жайын сұрап келгеннен кейін Шабанбай би былай дейді. Шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты деп сұрайды. Сонда Жаңғытты, адал болсаң судай бол, су арамды кетіреді. Мықты болсаң жердей бол, жер жаханды көтереді деп жауап берген екен. Оның бұл жауабына риза болған Шабанбай би бірнеше күн оларды қонақ етіп кетерінде, алдыңа жағам десең, азанды бол, ағайынға жағам десең, қазанды бол, халқыңа жағам десең, әділ бол, судай таза бол, жердей берік бол, өмірің ұзақ болсын, аймағың суат болсын деп батасын беріп аттандырған екен. Не бұл Жаңғыттының шешендік сөзі ел аузынан жазылып алынған. Бірде Жаңғытты шешен Құнанбайдың үйінде отырғанда Құнанбайдың ұлы Абай келіп оған сәлем береді. Ол кезде Абайдың үйленген шағы екен. Абайдың тапқырлығын, өлең шығаратындығын естіп жүрген шешен баланы қасына отырғызып алады. Шырағым, дүние неге сүйенеді деп сұрайды. Абай, дүние үмітке сүйенеді. Көздің көрмесі бола ма деп сұрайды сонда шешен. Сонда Абай, көз қабағын көрмейді деп жауап береді. Шам жарығының түспесі бола ма деп сұрайды Жаңғытты шешен одан. Сонда Абай, шам жарығы табағына түспейді деп жауап береді. Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді. Шам жарығы табағына түспейді және болат пышақ өз сабын өзі кеспейді деп жауап береді. Тамағына тартпайтын мақлұқат бола ма деп сұрайды Жаңғытты шешен. Сонда Абай, өз тамағына тартпайтын мақлұқат болмайды деп жауап береді. Жауабына риза болған шешен оған өлең түрінде осыны айтып беруін сұраған екен. Сонда Абай былай деп жауап береді. Сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы, талпынған мен балапан ұядағы. Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт тиянағы. Көз көруі жетпейді қабағына, шам жарығы түспейді табағына. Өз сабын болат пышақ өзі кеспес, мақұлқат тартпай қоймас тамағына депті. Ет желініп қымыз ішілгеннен кейін Абай, ата, сізден сұрауға бола ма дейді. Сонда Жаңғытты шешен, шырағым сұрай ғой деп жауап береді. Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не деп сұрапты Абай сонда. Сонда Жаңғытты, шырағым, арзан өтірік, қымбат шындық, дауасыз кәрлік емес пе? Жанарыңның оты бар екен, ақындығың шығар, маңдайың жазық екен, ойлығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол деп Абайға Жаңғытты шешен батасын берген екен. Келесі кезекте Абайдың 37-ші сөзі оқылады. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. Хикмет өздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл. Татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Ер артық сұраса да азға разы болады. ез аз сұрар. Артылтып берсеңде разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сократқа у ішкізген, Янна арқты отқа өртеген. Ғайсаны дарға асқан кім? Ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тапта жөнге сал. Адам баласын заман өсіреді. Кімде кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адамның өлгені. Қапашықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңға кім азбайды. Не бұл тыңдағандарыңыз? Абайдың 37-ші қара сөзі. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің осы сол тамаша әуенге кезек бермей тұрып, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кеткім келеді. Қаймағы бұзылмаған деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз Мақпал Жүнісованың орындауындағы «Адамдар кешіріңдер» деген өлеңге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ешкінге ұқсамайтын.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызға қосылған, жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Қаймағы бұзылмаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, қалған жарты сағаттың ішінде тезірек өз жауабыңызды жолдап жіберіңіз. Біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің хабарымызда оқылып жатқан мақала ол emirsaba.org сайтынан алынған қазақ тарихындағы белгілі шешендер мен билер деп аталатын мақала. Келесі әңгімеміз жақсыдан жаман тумайтыны туралы әңгіме. Әз Жәнібек хан бір күні жиреншеден сұрапты. Шешен, хас жақсыдан жаман туа ма? Депті. Шешен, тумайды деп жауап береді. Сонда хан ішінен, өзінің баласы жаманға қосылып кетеді деп, соны қорғап отырау деп ойлаған екен. Мұнан кейін біраз жылдан соң жиренше қайтыс болады. Ал содан кейін біраз жыл өткен соң басқа елді шауып келуге бұлар жорыққа шығады. Сонда жиренше шешенің баласы шешесіне келіп, осы жорыққа мен де барсам қайтеді деп сұрайды. Шешесі баласына, әкеңнің айтып жүрген сөзінен ұққаның бар ма дейді. Сонда баласы айтыпты, жорыққа барсаң аттың сырмінезін мін, сырмінезі жоқ болса жасынан мін деушеді депті. Сырмінез аттың бәрін мініп қойған екен, бір жас атты ұстап мініп бұл да барыпты. Яғни жиреншенің ұлы да соғыс қаттанады. Барған ел соғысып, ханның атына оқ тиіп, қолда қамауда қалуға қарағанда, басқа батырлардың бәрі қашып кетіп, жиреншенің жаман деген баласы, яғни хан жаман деп ойлаған баласы ханға келіп, атын беріп, өзі жаудың қолында қала беріпті. Сонан елге келген соң батырларын жинап алып, Әз Жәнібек хан айтқан екен. Таудан аққан тас бұлақ құймай қоймас теңізге. Жақсыдан жаман туған мен тартпай қоймас негізге деген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жақсыдан жаман тумайтыны туралы айтылған әңгімеде шешен, жиренше шешеннің баласы, жиренше шешен сияқты шешен болмаса да, би болмаса да, бірақ та негізіне тартып, текті болып туғаны туралы әңгімені естіп, соған куә болып отырсыздар. Ал келесі кезекте біз енді мақал мәтелдер туралы айтылған осы emirsaba.org сайтындағы мақал мәтелдер туралы айтылған бөлікке кезек береміз. Мақал мәтелдер нақыл сөздер. Шешендік сөздер дегенде мақал мәтелдерге соқпай өту мүмкін емес. Мақал мәтелдер қазақ халқының таланты мен талғамының даналығы мен даралығының куәсі. Халық мақал мәтелдерді ғасырлар бойында тәрбие құралы еткен. Көшпенді тұрмыс пен дала табиғатының қояр талаптарына ұрпағының сай болуын қалаған ел, болашағының дені сау жаны таза болуына көңіл бөлді. Осы тұрғыдағы халық пайдаланған жазылмаған заң мақал мәтелдер болған. Мақал мәтелдер авторы белгісіз, халықтық сипат алған даналық сөздер. Қазақ мақал мәтелдерінің тақырыбы ел мен жер, оны сүю, қадірлеу, туған жерді, туған жұртты құрмет тұту, батырлық пен ерлік, еңбек тағы да басқа сияқты болып келеді. Мұның өзі ел тұрмысы мен шаруашылығына не қажет, қандай мұқтаждық болды деген сұрақтарға жауап береді. Мақал Макал-мәтелдердин ерекшелиги лексико-грамматикалык стилдик сипаттарында. Ягъни даяр жумсауга колайлы сөйлемдер, акын жырау шешен би сөздөрүндө де макал, накыл, силтеме түрүндө көп кездеседи. Жалпы макал-мәтелдер сөз макал-мәтелдердеги сөздөр дыбысталуу жагынан үндөс болот. Биринчи касиети, экинчи касиети эки курамды макалдардын уйкасып келүү, бул эсте сактауга жеңил болот. Үчүнчүсү курамындагы сөздөрдүн көбүнө бир эки морфемадан болууну туташтыра түшөт. Төртүнчүсү улуттук тааным түшүнүктү негиз эткен ой бирлиги көңүлгө конумду болот. Сондай эле бешинчи касиети синтаксистик туташтык мазмун менен пишинди бириктирет. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қаймағы бұзылмаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы «Халқымай» атты өлеңін бәріміз бірге тыңдайық. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Қаймағы бұзылмаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, яғни қаймағы бұзылмаған деген тұрақты тіркес қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. emirsaba.org сайтындағы берілген қазақ тарихындағы белгілі шешендер мен билер атты мақаламен бөлісімізді одан әрі қарата жалғастырамыз. Мақал-мәтелдер заман елегінен өтіп, екшеленуімен бірге өміршеңдігін тағыда халық тұрмысы мен танымынан табамыз. Көшпелі ел әр адамның жұрт алдындағы беделі мен еңбегіне қарай мәртебесін де қоя білді. Ортақ мүддені, көзқарастағы ой бірлігін, адамгершілік қадір-қасиет нормаларын, моральдық талаптарды да мақал-мәтел нақыл сөздерден табамыз. Нақыл сөздер мен мақал-мәтелдердің авторлары аты бізге жетпеген шешен, би, ақын, жыраулар екені белгілі. Хатқа түспеген сөздердегі автор аты келегеле ұмытылып, ел сөзі болып кеткен. Мақал-мәтелдерді кейінгі заман би, шешен, ақын, жыраулары ел сөзі ретінде пайдаланған. Қашанда жеке біреудің сөзінен де көптің атынан айтылған ой-пікірдің пәрменді болатындығын мақал-мәтелдер дәлелдейді. Ел ішінде халық сөзі деп қолданған мақал-мәтел, нақыл сөздер кімге де болса тоқтау бітім болғаны да осыдан. Нақыл сөздерді кейінгі қаламгерлерден де кездестіреміз. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Бұл Мұхтар Әуезовтің нақыл сөзі. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын? Бұл Ахмет Байтұрсыновтың сөзі, нақыл сөзі. Отан үшін отқа түскін, күймейсің. Бұл Бауыржан Момышұлының айтқан нақыл сөзі болып табылады. Осындай тағы да басқа нақыл сөздер ел аузында мақалға, ұрпақ тәрбиелер, жұрт тыңдатар, халықты ертер сөздерге айналған. Мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер рухани байлықтың көзі. Тәрбие құралы, моральдық талаптар негізі, шешендік өнерде қолданар даяр үлгілер ретінде аса маңызды болып табылады. Енді бір сәт мақал мәтелдердің өзіне кезек берейік. Өзін аяған дұшпанға дос. Өміршін өлгенше күрес. Тірескеннің тізесін бүктірген ер, қайратыңа әдісіңді жолдас ет. Қырағының өзі де көзі де батыр. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбесең, жеңдім дей бер. Бұқсаң сұқты, тығылсаң тықты, имеңдесең езді, өлдім дей бер. Тәртіп тән үшін, ынтымақ жан үшін керек. Елсіз ер болама. Біреу батыр болғанша, мың батыр болсын. Мен істедім дегенше, мың істеді десеңші. Мың істеді дегенше, ер істеді десеңші. Ер істеді дегенше, ел істеді десеңші. Мен мыңдікі болмаса, ер елдікі болмаса, кім істеді дер едің? Шегініп серке болғанша, секіріп теке болғын. Айғаймен ала алмайсың, ақылмен, айламен алғын. Көп тұрған су сасыйды, ойламаған мый сасыйды. Өмір сүргін келсе, сүріне істе. Маған деген атақты міндет етсең, өзің ал. Әділдікке басырып, у берсең де маған бал. Ерді ел үшін, жігітті жұрт үшін мақта. Ежелден ертілегі ел тілегі. Адал ұл ер боп туса ел тілегі, ел тірегі. Қол жайып шын ниетпен берген бата шаршаған жауынгерге бел тірегі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабар барысында бөліскен мақал-мәтелдеріміз осындай. Ал дәл қазір кезекті мен тамаша бір музыкалық өнге беремін. Содан бұрын сіздерменен біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркеспен бөліскім келеді. Қаймағы бұзылмаған деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз қазір кезекті Лашын тобының орындауындағы «Жаса туған жер» деген әнге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қаймағы бұзылмаған. Осы қаймағы бұзылмаған деген тұрақты тіркестің мағынасын, беретін мағынасын білетін болсаңыз ендеше, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. emirsaba.org сайтында берілген қазақ тарихындағы белгілі шешендер мен билер атты мақаламызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Мақтанбағын мас болып, абырой алсаң табысқа, қоян болма тығылып, жау көргенде қамысқа. Арыстансыма ақырып, данышпансыма ақылдан. Елемей көзге жалпыны, айырылып қалма жақыннан. Үлгілі сөздер. Барлы-барлы-барлы тау, бас есеннің малы жау, ұйықтамаса қабақ жау, ішпей жүрсе тамақ жау, арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау, ұрысқақ болса ұлың жау, керіскек болса келін жау, кетеген болса түйің жау, тебеген болса биең жау, ұл 15-ке жеткенше қолғы ұстаған қобызың, ұл 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың, ақсұңқар ұшқырмын деп мақтанба, алдыңда жайылып тұрған торлар бар, тұлпар сен жүрекпін деп мақтанба, алдыңда қазулы саған орлар бар, басым көп деп топтанба, малым көп деп шоқтанба. Бұрынғылар айтқан екен, мал ұрысы пенденің ұрысы, сөз ұрлаған құдайдың ұрысы деген екен. Сыбырласып сөйлесудің, сөзді жасырып сөйлескеннің хақында айтылған сөз. Бұрынғы заманның жақсылары бүркітше саңқылдап айдай ғаламның көзінде сөйлесушеді. Бұл заманның қулары бер шығып кетші деген пәлеге қалды. От ішінде мақта, мақтадай құдай сақта. Бұл мәшһүр Жүсіптің айтқан үлгілі сөзі. Келесі шешендік сөз. Бірде Құнанбай, Алшынбай, Мұса үшеуі бірігіп ел арасында даулы мәселелер көбейіп кетті. Барымта жиі қайталанатын болды деген себепті желеу етіп, ел жинап, мәслихат өткізбек болады. Дуанбасылар шақыртқан соң халық жиылады. Халықтың басаяғы түгел жиналып болғанымен дуанбасылар келе қоймайды. Шілденің аптап ыстығында Жанғұтты шешен дуанбасыларды күтеді. Осы уақытта Жанғұтты келмейтін болды деп, халықты таратып жіберіп, өзі үшеуінің алдынан шығады. Алшынбай тұрып, «Е, Жанғұтты, халық жиналды ма?» депті. «Халық жиналмай ақты көлі жиналыс бітіп қойды. Сіздер кешіккеннен кейін сырқаттанып қалды ма?» деп, «Жиылыста қаралатын төрт мәселенің біреуін өзім шешіп, үшеуін үшеуіңізге қалдырып, кейін бір кезі келгенде айтар деп халықты таратып жібердім» депті Жанғұтты шешен. «Оның да дұрыс болған екен, бізге қайсысын қалдырдың» депті Алшынбай. Сонда Жанғұтты тұрып, «Мұсажан, асықтың қаржысының билігін саған қалдырдым. Алшеке, тақыр жердің билігін саған қалдырдым. Құнанбай, ақтобық аттың шабысының билігін саған қалдырдым» деген екен. Келесі кезекте сіздермен тағы да осы үлгілі сөздер, мақал мәтелдер, нақыл сөздер туралы бөлісуімізді жалғастырамыз. Үй іші туралы. Балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы дейді. Бала ананың бауыр еті. Бала қадырын балалы болғанда білерсің. Талабы жоқ жасылың, жалын жоқ шоқпен тең. Ат болатын тай саяққа үйір, адам болатын бала қонаққа үйір. Тәлім тәрбие туралы мақал мәтелдер. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Үлкен жоқ болса, кішіден сұра. Көзі соқырдан, көңілі соқыр жаман. Көп біл, аз сөйле. Ақылдассаң, шешерсің. Ақылдаспасаң, кемгесерсің. Әдептілік белгісі еліп сәлем бергені. Сыйлассаң, сыйымды боларсың. Қарағайға қарап тал өсер, қатарына қарап бал өсер. Адам және оның қасиеттері туралы. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы жер жанның тынысы. Адам болатын бала алысқа қарайды. Кісі болар баланың кісіменен ісі бар. Кісі болмас баланың кісіменен несі бар. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Биік төбеге шықсаң көзің ашылады. Жақсымен сөйлессең көңілің ашылады. Жақсы келді дегенше жарық келді десеңші, жақсылықтың уытын алып келді десеңші. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай мақал-мәтелдер біздің хабарымызда оқылды. Келесі жолы осы мақал-мәтелдерді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Дәл қазір кезекті біздің осы тұрақты тіркесіміздің мағынасын жолдаған тыңдарманымыз, яғни жеңімпазымыздың атын жариялауға береміз. Сондай-ақ біздің хабарымыз туралы пікірін айтқан тыңдарманымыз бар екен. Біз соның пікіріне кезек берейік дәл қазір. Хабардан әртүрлі шешендік сөздер мен мақал-мәтелдер естіп бір қуандым. Жалпы мен соңғы кезде жұмыстан бос уақытымда шешендік сөздер оқып жүрген едім. Осы хабарда сол сияқты мәліметтер беріледі екен. Рахмет айтам. Тағы да басқа шешендер туралы көбірек айтсаңыздар. Олардың айтқан шешендік сөздері жайында естігім келеді. Мысалы, бүгінгі хабардағы Жаңғытты деген шешен туралы бұрын естімеген екем. Менің білетінім Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би мен жиренше шешен ғана. Сондықтан осындай мәліметтерді болашақта көбірек бере берсеңіздер екен деп тілеймін деген екен біздің Мұратбек есімді тыңдарманымыз. Құрметті Мұратбек мырза, сіз егерде бұдан бұрынғы хабарларымызды тыңдайтын болсаңыз, міндетті түрде билер мен шешендер туралы мәліметтерді көптеп естейтін боласыз және шешендік сөздер туралы өз құлағыңызбен естейтін боласыз. Ал біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес, қаймағы бұзылмаған деген тұрақты тіркестің жауабын жолдап жіберген жеңімпазымыз бар екен. Бұл жеңімпазымыздың есімі Жәния екен. Жәния есімді тыңдарманымыз оның жауабы, яғни қаймағы бұзылмаған деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы бірлікті білдіреді, яғни тұтастықты білдіреді деген екен. Міне, бұл қошемет Жәния есімді тыңдарманымыз сізге арналды. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осылай біздің хабарымызға жиі-жиі хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдап тұрыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше дейміз. Және сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Аман-есен жүздескенше.
Бастады ерін тартып туғандыр бабама. Татулықты жарылап құрлықтардың басын қосқан. Тархандықтың шыңы қазақ деген елде ғана. Егемен елім көрегендерін алашым айбары. Тереңі таңба болып таса қалған.